Virðulegi forseti, svo sem kunnugt er að störfum nefnd fulltrúa allra stjórnmálaflokka endurskoðun tiltekinna þátta stjórnarskrárinnar. Þær fréttir berast að vel gangi í þeirri vinnu og nú hylli undir að tillögur gætu litið dagsins ljós. Ég vil nota þetta tækifæri hér til að hvetja stjórnmálaflokkana sem eiga fulltrúa í þessari nefnd til þess að gera nú allt sem mögulegt er til þess að reyna að sameinast tillögur sem geta verið með þeim hætti að við getum öll verið stolt af. Þjóðin búin að kalla eftir því ítrekað í könnunum, í þjóðaratkvæðagreiðslu að fá til sín vald til þess að kalla mál til þjóðaratkvæðagreiðslu og stuðningur við stjórnarskrá ákvæðum þjóðareign á auðlindum nýtur yfirburða stuðnings meðal þjóðarinnar. Stjórnmálin á Íslandi hafa verið á sérkennilegum stað frá hruni og tiltrú á Alþingi Íslendinga mælst í sögulegu lágmarki. Leiðin fram á við hlýtur að vera að tengja við almenningsvilja í landinu og að stjórnmálaflokkarnir sameinist það að sýna að þeir geti ráðið við að skila niðurstöðu í samræmi við eindreginn þjóðarvilja og eindregna réttlætiskröfu þjóðarinnar. Ég ítreka því hvatningar orð til allra flokka sem fulltrúa eiga í þessari nefnd. Við skulum nýta þetta tækifæri núna til þess að sjá hvort við getum ekki náð saman ákvæði sem hafa efnislega þýðingu, virða þessa grundvallar kröfu þjóðarinnar og geta kannski verið skilaboð frá stjórnmálaflokkunum til þjóðarinnar að þeir eigi erindi á nýjum tíma.
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, 83. þingmaður